Pogovor o. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v oddaji, v kateri bomo povzeli osrednje poudarke mednarodne konference Evropske zveze krščanskih učiteljev, ki je julija potekala pri nas v Sloveniji, natančneje v Vipavi. Društvo katoliških pedagogov Slovenije jo je pripravilo na temo Novi izzivi za učitelje, vzgoja za spol in spolnost. Torej, zelo aktualna tema. Z nami bo danes v oddaji eden od predavateljev na tej konferenci, pediater, endokrinolog, profesor dr. Urh Grošelj. Najprej pa v studio Radija Ognjišče lepo pozdravljam koordinatorico konference, gospo Heleno Kregar. Dobar dan.
Pozdravljeni.
Poglejte, Evropska zveza krščanskih učiteljev takšne konference organizira vsako leto, vsakič v drugi državi. Slovenija jo je gostila drugič. Kakšna je bila izkušnja tokrat?
Mogoče najprej za začetek povem, da smo že od leta 1993 kot društvo vključeni v to zvezo, da se zveza širi, vsako leto se ji pridruži nekaj novih držav in da smo organizatorji Slovenci letos pravzaprav četrtič, saj smo kongres gostili že leta 2000, potem 2004, leta 2014 v Kranju, no in zdaj po 10 letih je ta vloga ponovno pripadla Slovencem. Izziv, ki nam je bil predan pod tem krovnim naslovom, smo si pa lahko izbrali sami. Vsi vemo, da je teh izzivov v šolskem prostoru zelo veliko in tega vzgoja za spol in spolnost se seveda vsi izogibajo, ker je malce delikaten in o njem ne želimo govoriti, istočasno pa vemo, da je pač potrebno govoriti. Tako da smo ta izziv pač se zanj odločili sami kot organizatorji in ga po mojem mnenju zelo dobro izpeljali. To moje mnenje pa seveda temelji na odzivih udeležencev, ki so nas kot organizatorje po vsebini in po dogodkih, ki smo jih pripravili v tem kongresnem tednu, izredno pohvalili. Vsem je bila tema, ne bom rekla tuja, vsi vemo, da se z njo pač sodobna Evropa in sodobni razviti svet intenzivno ukvarja. Informacije, ki smo jih dobili preko plenarnih predavanj in iz teh pogovorov, so pa prinesle toliko novih spoznanj, toliko uvida v dejansko dogajanje, da so bili udeleženci in da smo bili tudi organizatorji celemu sistemu zelo hvaležni.
Kako pa so bili zadovoljni učitelji samo izbiro teme?
Izbira teme je izzivalna z tega vidika, da vidimo, kako hitro in intenzivno prihaja predvsem v vrtce, v slovenske šole, v visoke šole, na univerzo in mogoče se osebno nihče ne bi odločil za to temo, ko je pa bila izpostavljena, pa v bistvu strokovno lepo utemeljena po neki celovit so bili pa s pogovorom, ki se je odprl, izredno zadovoljni, se je nekaj podobnega bilo kot z neko rano ali pa z neko okužbo, ki vemo, da nastaja, potem jo pa odpremo in ta odprtost prinese tudi zdravljenje.
No, kot sem omenila, so osrednji del konference sestavljala tri predavanja. Pediater, endokrinolog, profesor dr. Urh Grošelj je govoril o spremembah spola, posledicah in etičnih dilemah, pa mu zdaj prisluhnimo.
Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognjisce.si.
Dr. Urh Grošelj, dobrodošli v našem studiu.
Hvala lepa za vabilo.
Poglejte, v vašem predavanju ste navedli, da je v zadnjem tisočletju prišlo do izjemnega povečanja števila zlasti mladih oseb s spolno disforijo. Morda bi vas za začetek prosila, da pojasnite, kaj pravzaprav pomeni ta izraz spolna disforija.
Ja, torej izraz spolna disforija nam je mogoče bil do nedavnega mogoče mečken manj znana, ne? Zdaj ga pa pogosto zasledimo kje, ne, ali v medijih, ali v javni debati, ali v pogovorih. Sam izraz opisuje neskladje med biološkim spolom in spolno identiteto posameznika, oziroma s tem povezano psihološko stisko. Se pravi, ponavad gre za neko močno željo da bi tak posameznik prešel na spol, s katerim se tak posameznik identificira. To lahko pomeni spremembo videza, lahko spreminjanje neke identitete, dokumentov, skladno s tem socialnim spolom, ali se pravi tudi želeni spol. V nekaterih primerih pa tudi željo po medicinskem zdravljenju. Ne? Ta del na zdravnike se mogoče bolj dotika. Še vedno je sicer spolna disforija klasificirana v mednarodni klasifikaciji bolezni. Ponavadi ta psihološka klasifikacija bolezni jo nekako opisuje kot tist, kar se nanaša na stisko, ki lahko spremlja to neskladje med doživljenim in izraženim spolom.
Kako pogosto je bil ta pojav ljudi s spolno disforijo v preteklosti, kako so se ga lotevali včasih?
Ja, tukaj lahko še vseeno ugotovimo, da so bili v družbi od nekdaj določeni sicer malo številni posamezniki, ki se niso identificirali s svojim biološkim oziroma rečemo tudi genetsko pogojenim spolom. Ta jim je bil seveda praktično v vseh primerjih pravilno dodeljen oziroma nedodeljen, boljše reči ugotovljen obrojstvo. Tukaj je tudi mečkodne skladje terminologije.
Ja, ker spola se ne dodeli.
Ja, jaz nekako tudi kot zdravnik sem na stališču, da se spol v bistvu ugotovi, zato ker praktično v vseh primerjih. Mogoče sem pol dotaknil zelo redkih primerov, kjer se tam govorimo o interspolnih stanjih, kjer pa je mogoče včasih res težko spol ugotoviti. Ampak kakorkoli, te primeri so bili tradicionalno, se pravi, če tukaj se pogovarjamo o tej spolni disforiji, so bili tradicionalno zelo redki, mogoče tudi niso vsi bili izraženi, mogoče so se ljudje tudi niso želeli ali pa upali tega izraziti, to je mogoče im je danes iz tega vidika lažje, ampak lahko ugotovimo, da praktično, recimo iz medicinske fakultete izpred 20 let, praktično temu nismo posvetili skoraj nobene pozornosti, tudi ni bilo nobene infrastrukture v smislu zdravljenja ali čez kakšnih drugih obravnav, niti razvite, niti na voljo. S tem lahko ugotavljamo, da je bila ta zadeva v bistvu zelo, zelo redka. So bili pa vedno določeni primeri. Tudi v tem predavanju sem navedel primer Ljube Prenar, ki ga verjetno vsi poznamo, se pravi, gre za zelo znano odvetnico, ki je bila rojena v ženski spol, ampak se z njim v bistvu ni identificirala, se oblačila kot moški, sama sebe opisovala kot ne moškega, ne žensko. Morda bi taka oseba dan danes to mogoče bolj v tem smislu naredila še kakšen korak naprej, ampak lahko vidimo, da so bili vedno določeni primeri, ki so bili v resnici tok jasni ali pa tok v narekovajih tredovratni, da so te osebe še vseeno lahko živele na tak način, ampak to so bile res zelo redke situacije.
Ja, danes je pa povsem drugače. Se vam zdi, da lahko govorimo že kar o neki epidemiji, vsaj če gledamo, če spremljamo medije, se pravzaprav zdi, da prevladuje kot neka epidemija mladih s spolno disforijo. In kaj so pravzaprav glavni vzroki za naraščanje števila takih oseb?
Ja, zdaj, mogoče najprej, če se dotakne pa vmečkem številka, praktično vseh razvitih državah, ali pa v državah, kjer imajo mogoče te podatke mečkem bolj sistematično zbrane, poročajo o ogromnem porastu teh primerov. Recimo, pred sabo imam določeno statistiko iz Nizozemske, tam vidimo, so te grafi se povzpnejo praktično v nebo, tudi se mečkem spremenijo deleži posameznih, morda nekoč so bili to redko številni, predvsem biološko fantki, ki so si želeli biti dekelce, potem pa kar naenkrat tukaj, če gledamo statistiko za Nizozemsko, nekje po letu 2010, se pravi, se to povsem spremeni, začnejo predvladovati v bistvu mečkem starejša, se pravi najstniška dekleta, ki si želijo biti fantje. Nedavno je bila recimo objavljena tudi ena statistika za Nemčijo v obdobju 2014-2022, ki kaže, da se je zlasti pri teh najstnicah to stanje za 12-krat povečalo, se pravi v sorazmerno zelo kratkem obdobju. Se pravi, tukaj lahko ugotavljamo, se pravi, imamo tudi številke, da je šlo do precej znatnega povečanja v sorazmerno kratkem času. Zdaj, kaj so vzroki, to je zdaj mogoče teže. Tudi jaz morda tukaj malo teže špekuliramo. To mogoče so bi kakšni drugi strokovnjaki več vedeli, psihiatri, psihologi, mogoče kakšni sociologi. Jaz eno razlago, ki jo lahko zasledimo, se mi zdi precej dobro v tej knjigi Irreversible Damage, ki mislim, da je zdaj prevedena tudi v slovenščino, to je ameriška novinarka Abigail Schreier, bi se temu fenomenu v tej knjigi zelo posvetila tudi tem fenomenu, zakaj je prišlo do tazga naraščanja. In nekako ugotavlja, da so to tipično povezuje, to naraščanje lahko tudi z to uporabo socialnih medijev, se pravi, da je prišlo kot do neke vrste v narekovajih modne muhe, se pravi, v nekih krogih, to so lahko tudi krog, kjer pač je več kot ena oseba, s tem in se potem še druge začele to izražati in tako naprej. Tukaj vidimo neke vrste socialni, mogoče prenos lahko včasih tudi tede. Se pa lahko istočasno vprašamo, če se na ta način to prenaša, ali so res vsa ta doživljanja dejansko najbolj pristna, ali gre za neko prehodno situacijo. Mogoče v tem več kasneje.
Zdaj pa, kaj pa kažejo dosedanje raziskave? Kako je spolno disforijo glede na biološki spol?
Ja, kot sem omenil, nekako je, se pravi, tradicionalno zlasti mogoče pred puberteto, bolj fantki, ki so želeli biti dekelce, pa so v bistvu, je bilo to zelo redek fenomen, se pravi, zdaj se to mečken postavili statistika na glavo, so prevladujejo bolj najstnice, ki si pač želijo biti fant, čeprav ni pa to pravilo. V praksi so tudi druge situacije.
Kako pa so pogoste kirurške spremembe spola?
Zdaj, če se tukaj pogovarjamo, jaz sem pediater, če se pogovarjamo o otrocih in mladostnikih, to ni čas, ko bi lahko, ali pa ko bi to smela biti možen izbira, možno zdravljenje.
Se pravi, pri nas v Sloveniji?
Tako, vsaj pri nas. So pa v določenih okoljih, tudi v nekem mogoče prehodnem obdobju, zdaj se to mogoče že mečkem popravlja, recimo zlasti poznam določene objave ali pa poročila iz ZDA, tudi iz določenih evropskih držav, so pa že bila ta zdravljenja na voljo, tudi praktično mlajšim najstnikom lahko že v nekaterih primerih, ali pa vsaj starejšim najstnikom, tudi mladoletnim. Kar pa iz tega medicinskega pa medicinsko-etičnega vidika praktično zelo sporno.
Kakšne pa so medicinske smernice glede hormonskega zdravljenja, kirurške spremembe spola? Kako se neetično dejansko dela na številnih klinikah? Nekaj ste torej že omenili, da ni etična ta sprememba, ta kirurški poseg.
Ja, zdaj tukaj medicinske smernice, tukaj se pravi, zdaj mogoče tudi obravnava teh otrok je v rokah pedopsihiatrov, oziroma otrok in mladostnikov, do neke mere seveda tudi pediatričnih endokrinologov in nekaterih drugih strokovnjakov. To je pa zelo interdisciplinarni pristop, psihologi in drugi. Tukaj mednarodno gledano ni povsem enotne prakse. Zdaj, kar lahko ugotovimo, da tam nekje do pred 15 let je bila načeloma praksa tudi mednarodna dokaj bi lahko rekel konzervativna, zato ker se je izhajali iz tega, tudi iz teh podatkov, da bo praktično pri 85% teh otrok, bo to preslej nekako izvenelo. Se pravi, da se jim pač tem otrokom nudi neka ustrezna psihološka podpora, druge vrste podpore, da ni pa, se pravi, z nekimi bolj medicinskimi posegi zdravljeni, pa je najbolj smiselno počakati. To je bila nekako dokaj enotna praksa do pred 15 let. Potem se je to začel v mestnem času, kar so upadali tudi s temi izrazitimi naraščanji, se je začel v določenih primerih, v določenih državah to mečkem spreminjati. Nizozemci so tam nekje pol dobrih 10 let nazaj, tudi določene klinike v ZDA, v Veliki Britaniji, so začeli predpisovati te tako imenovane zaviralce pubertete, se pravi ustavljene pubertete, češ, da bo s tem otrok pridobil tudi nekaj več časa, da se bo lahko potem odločil, pa da hkrati ne bodo že prisotne te spremembe, skladne, se pravi te pubertetne spremembe, kot smo mi programirani, a ne da se takrat če ta naš biološki spol s temi hormonskimi spremembami nekako okrepi. A ne. Ponekod je še vedno ta pristop v določenih okoljih, a ne relativno zgodnega zdravljenja. Zrazi boritete pa lahko to, kas, temu kasneje sledi tudi hormonska terapija, a ne, in kasneje seveda tudi lahko tudi v določeno operacijo in tako naprej. Se pa v svetu, a ne, to zdaj v zadnjih par letih, no, ali pa čist v zadnjem času, k sreči spet spreminja, a ne, ker je veliko dokazov, da ta način obravnave ni ugoden, a ne, se pravi, da je škodljiv, lahko, se pravi, tudi določene študije so kazale, naprimer, če otrok prejme zavrjalc pubertete, ne, praktično so vsi potem nadaljevali po teh korakih naprej, ne, ampak to je skupina, ki če tega ne bi prejela, ne, bi pri večini izvenela ta motnja, ne, se pravi, večina teh otrok tudi nekako, ne, ok, če rečemo, da morda so notri tudi otroci, kjer je morda lahko, ne vem, to kasneje, ne, ko bom enkrat odrasel, ne, to prava pot, ne, ampak tukaj nekako zelo bi preusmerili na ta način, ne, s tem, to je zdaj, če dalje več držav spoznava, ne, v zadnjem času so zato to obravnavo mladoletnikov zelo zaustrili, ne, zlasti ti spet v severnoevropske države, Švedska, Danska, Finska, ne, so poročali o tem praktično tudi v zadnjem času Velika Britanija, teh zavrjalcev pubertete pri mladoletnikih, a ne, izvan nekih zelo omejenih raziskovalnih pogojev več ne, oziroma jih prepovejujejo. Se mi zdi, da se tukaj praksa nekako, bi lahko rekel, potem, ko je stvar mečken zanihala v smer zelo vprašljivega načina obravnave, a ne, se zdaj morda stvari nekoliko popravljajo.
Ja, tudi, kot sem spremljala, ne vem, v Veliki Britaniji, ki ste omenili primer staršev, so se sami starši uprli, ker so videli, kakšne so posledice. Ne? Torej, ja, gre ja. Za to, da je zanihalo nazaj.
Tako, drži. Tam morda ne omenim še, a ne, tam Velika Britanija tudi na tem področju določen čas, a ne, mogoče bi lahko rekel, poleg Nizozemske pa delal ZDA nekako orala ledino, a ne, tam je znana klinika Tavistock, mogoče, če koga bolj zanima, je tudi tam ena zanimiva knjiga je šla, novinarka Hannah Barnes to dokumentira zelo natančno, opisuje v bistvu ta vzpon in padec tega sistema. Ne, nekako oni so že v 80-ih te prve zametke, te obrnave, teh otrok postavili, to se je kasneje razraslo. Ne, ampak v tem obdobju je tam prišlo do hudih odstopov od teh običajev medicinske prakse, ne, se pravi, da se držimo tega načela, da najprej ne škodujemo, a ne, da v bistvu pri teh mladoletnikih, da smo zelo zadržani z nekimi trajnimi spremembami v zdravljenju in tako naprej, a ne, nekimi irreverzibilnimi načini obravnave. A ne. In tam so potem dokumentirali, da se je v tem času delovanja te klinike v teh dobrih 20-ih letih praktično, da so se dogajali hudi odkloni. A ne. In tudi to spoznanje nekako je bilo tam potem razlog za to, da so se stvari mečken v drugo smer spremenili, ker so videli, da je ta model praktično naredil bistveno več škode kot koristi.
Kako pa se zakonodaja spreminja v zvezi s tem, tudi zaradi vpliva, kot sem rekla, staršev na drastične odločitve svojih otrok, pa kako je v Sloveniji s to zakonodajo na tem področju?
Zdaj, to je zelo specifičen problem, ne, ki še vse na eno manjšo skupino zajema, tako da čist neposredno nekih zakonodajnih sprememb tukaj ni. Ne. Je pa seveda vprašanje, kako apliciramo neke obstoječo zakonodajo. Ne. Pri nas je sicer tako, da po 15. letu ali pa s 15. letom nekako otrok dobi pravico, ne, da se lahko tudi sam odloča, ne, seveda, če je zrel za tako odločanje. V praksi seveda zdravnik pediatri nekako upoštevamo, pediatri tudi tisti, a ne, ki še vseeno skrbi za dobrobit otroka, ne, se pravi skrbi, da je neko zdravljenje ali pa nek poseg v korist otroka, ne, se pravi, da so koristi večje kot tveganja, to je treba imeti vedno pred očmi, se pravi, da otrok ne more nekih škodljivih odločitev sprejemati, ne, ker tudi še ni zrel, ne, ampak formalno s to zmožnostjo odločanja je treba, a ne, dosti bolj spet slediti, a ne, te odločitvi. Seveda, idealno je tudi to, da je pač družina kot celota, a ne, tukaj vključena v odločanje. Zdaj, seveda, vemo pa, ne, da določene lahko tudi manjše, ne, naprimer, če primerjamo, naprimer, tatu praktično pred 18. ni dovoljeno, ne, tudi pogosto so ti posegi, a ne, pomenijo lahko tudi sterilizacijo, a ne, tazga mladostnika, a ne, vemo po naši zakonodaji, zakon določa spodno mejo za sterilizacijo 35 let, a ne, zdaj tudi, če je to tukaj nek stranski moment, a ne, še vseeno, ni tako, po mojo, sicer nisem pravnik, no, ampak še vseeno, a ne, moramo te vidike, se mi zdi, tudi nekak vzeti v obzir, a ne, tako da tukaj pri nas je nekako še vseeno, bi lahko tukaj rekel, da smo nekako bili tradicionalno dokaj zadržani. No. So pa včasih recimo določeni primeri tudi iz tujine prišli ali pa so tam dobili kakšen posek, ne, ki ga mogoče tukaj ne bi in tako naprej, ampak malo številni. No. Nekako ne razpolagamo pa z nekimi točnimi statistikami.
Pa če se ozreva zdaj mogoče na kakšne primere, na zadnjem času smo imeli kar nekaj teh odmevnih, sploh na olimpijskih igrah, ampak eden zelo znanih je trenutno zgodba sina Elona Muska. Nam je lahko mogoče malo bolj podrobno predstavite, pa kako gledate na njo tudi kot pediater endokrinolog?
Zdaj, jaz moram priznati, no, da to zgodbo zelo površno poznamo, nekaj tudi v medijih v resnic, kaj dost. Jaz kot zdravnik bi lahko en primer komentiral, če bi imel pogled tudi mogoče v neko medicinsko dokumentacijo in tako naprej, tako da lahko samo te drobce, ki so nekako medijsko znani, se pravi, tukaj gre za 20-letno hčine, oziroma transženska, trans, se pravi, biološko vrven kot fanta, ne, ki je zelo razupit, zato ker pač seveda oče najbogatejši zemljana, ne. Mene sicer bolj v tem primeru mogoče edina stvar, ki me nekako intrigira je to, ne, da je v bistvu Elon Musk, zdaj sem poslušal en pogovor, ne, nekako rekel, da je bil kot neke vrste pretentan k tem, da je pristal na ta način. Ne. Zdaj, tukaj se lahko vprašamo, če lahko nekdo pretenta Elona Muska, ne, koliko smo ostali v bistvu bolj običajni zemljani, tukaj nagneni k tem, da morda v kakšno tako situacijo zapademo. No. Mogoče kakšnih drugih vidikov pa zdaj težko komentiram, ker jih v resnici dovolj dobro ne poznam. Ne. Nekaj je bilo govora tudi v zadnjem času, ne, tudi o teh športnikih. Na olimpijskih igrah so bili te znani primeri. Zdaj tudi tiste primere v resnici kot zdravnik si ne bi drzno komentirati, ker ne poznam v resnici dovolj dobro teh medicinskih ozadij. Bi pa nasplošno rekel, ne, da so tukaj jaz bi pri teh športnikih ločil ta tako imenovana interspolna stanja, ne, tako imenovana, tradicionalno so bili to kot v narekovajih hermafroditi, to ni več zelo primerni zase, ampak samo da si predstavljate to, kaj za stanje, ker včasih imamo tudi tako nejaki hudo težavo ugotoviti morsi spol, ampak teh primerov je morda recimo v Sloveniji tam 3-5 letno, ne, to so redki primeri. Ne. Tam je morda res včasih ne, stvar mogoče neke strokovne presoje, ali lahko nekdo oziroma v kakšni kategoriji mora sme tekmovati, da nima. Zdaj, pri transpolnih stanjih, pri nekomu, ki je prestal puberteto, a ne, recimo zlasti je tukaj to, da so pač biološko a ne, moški, ki želijo tekmovati v ženskih kategorijah, a ne, to je recimo znana ta ameriška plavalka Lia Thomas, a ne. Tam pa lahko govorimo o jasnih bioloških prednostih, a ne, zato ker smo pač telesno moški še vseeno večina ali pa v mnogih športih, a ne, so pač ti moški rezultati pač znatno boljši, recimo od ženskih, a ne, tam pa je to neka, bi lahko rekel, nepoštena prednost in tam je čisto druga situacija.
Pa če se mogoče zdaj vrneva malo nazaj, prej ste omenjali, da je kar velik delež simptomov, ki se potem izginejo po, ne vem, času najstništva, pubertete, ko enkrat otrok odraste. Kakšen je ta delež?
Ja, zdaj tukaj imamo neke podatke, ne, ki so nekako veljali, ne, tradicionalno še vedno veljajo, da nekako se, če se spolna disforija pri prepubertetnih otrocih pojavi, ne, nekako so različne raziskave kazali, da bi naj bi tam v 80-95% nekako sama prelc, da izvenela. A ne? In to je nekak razlog, tudi tradicionalno bil, a ne, da tak otrok, ki je druga kot neko psihološko podporo, večina teh otrok ne potrebuje. A ne? Kdo pa potrebuje neko drug način ukrepanja, a ne? Se pa s tem izkaže v obliki neke ustrajnosti, a ne? Tega stanja, pa tega občutka. A ne? Tudi neke najnovejše študije, letos je bila objavljena ena študija, je kazala zelo zanimivo pri mladih odraslih, ne, da se je v bistvu samo v 2% ta motnja nekako intenzivirala. Ne, pri vseh ostalih je ali zginila, ali pa se oblažila do tega obdobja mlade odraslosti. Tako da jaz osebno vidim ta 2% kot tista, ki morda rabita nekaj več. Ne. Vsi ostali pa v resnici tudi glede na te številke jih lahko z neko preveč agresivno obravnavo tukaj naredimo dosti več škode kot koristi.
Ja, koliko škode se naredi mladim v imenu neke ideologije. Kakšne posledice pa to prinaša, takšna sprememba spola za posameznika, za otroka, mladostnika, ki gre skozi to, pa tudi nasploh za našo družbo?
Ja, zdaj mislim, za posameznika spet, ne, če tukaj, zdaj jaz tukaj sem pediater, no, tako da tukaj bolj se lahko v mladostnih in otrocih mečkem bolj kompetentno pogovarjam, tudi nisem psihiater, ne, zato zdaj za neke, ampak seveda z nekim, če bi se tukaj pogovarjalo o zavrjalcih pubertete, o hormonski terapiji, o kakšnih operacijah celo, ne, tukaj so to neke nepovratne posledice zagotovo, ne, ki jih kasneje, ne, ko morda ta stvar pri marsikomu tudi pride, ni možno več enostavno odpraviti, popolnoma pa sploh ne. Ne. To pomeni, vedno ostanejo lahko nekaj, se pravi, to so lahko potem tudi osebe, ki trajno potrebujejo neko zdravstveno oskrbo, zdravstveno podporo. Najbolj žalostno seveda v primerih, ko tega sploh ne bi potrebovali. Ne. Seveda, ne, da ne bo pomote, nek manjši delež, kot smo prej omenjali, morda tudi to potrebuje, ne, taki, ki kažejo neko dolgo, zelo izrazito, a ne vztrajno željo in pa seveda se moramo zavedati, da naši možgani popolnoma dozorijo šele tam pre enem 25. letu. Ne, se pravi, take spremembe, ki so res trajne, a ne nepovratne, izjemno daljnosežne, a ne, ki je bolje čim bolj počakati. A ne, tudi zato, recimo, tradicionalna sterilizacija 35 let je bila ta maja, ne, seveda tudi zato, da ta rodna doba v glavnem gre mimo, a ne, pa tudi zato, ker nekako človek pre nekaj časa, a ne, da pri tok pomembnih odločitvah je dovolj zrel, a ne, da lahko res popolnoma stoji za njo. A ne. Glede ostalih vidikov, a ne, najprej je bil tudi argument, a ne, da zdaj so lahko to skupina, ki je bolj recimo samomorilna zlasti, če nekako tega načina obravnave ne dobi v smislu medicinske obravnave. Zdaj, vsaj evropske študije tega nekako ne potrjujejo. Ne? Se pravi, ta medicinska obravnava ni nekako vplivala na stopnjo samomora. To je finski rezultati, so bili objavljeni tudi nedavno, tako da tukaj ta argument je bolj vprašljiv. Ne? Tisto, kar pa je pomembno, je pa to, ne, da ima tudi po teh študijah približno 3/4 teh otrok in mladostnikov imajo neke pridružene, a ne, psihološke ali pa psihiatrične težave, a ne, lahko je to kot nek ADHD, anksioznost, depresivnost, a ne, motnje hranjenje in tako naprej. In je zelo pomembno, a ne, da se zdaj teh dodatnih težav ne izgubimo izpred oči, a ne, če se fokusiramo. Se pravi, pri teh je morda lahko ta spolna disforija bolj posledica, no, kot vzrok, a ne, težav. In tukaj je zelo pomembno, da se najprej to pridruženo ali pa osnovno težavo ustrezno proba nekako olajšati. A ne.
Koliko pa se je doslej sploh naredilo, da bi se ob tej močni ideologiji teorije spola vzpostavile neke etične smernice? Ker vemo danes že vsak, ki govori proti temu, je označen kot, da je sovražni govor, diskriminacija in tako naprej.
Ja, tukaj nekako jaz tudi kot strokovnjaka, ne, pediater, tudi nekdo, ki se ukvarja z medicinsko etiko, mislim, da moramo zelo tukaj upoštevati neke sicer obstoječe medicinske standarde, ne, se pravi standardi, ki so strokovni standardi, ne, znanstveni standardi pri našem raziskovalnem delu, medicinsko-etični standardi, ne, ki nas vodijo, da ne glede na neke mogoče druge interese, a ne, tukaj zunanje interese, a ne, se iz zgodovine poznamo veliko situacij, ko je družba nekako hotela ali pa tudi dejansko vplivala na medicino, in praviloma se to ni dobro končalo. Tukaj moramo prav tako nekako stremeti k temu, da ne odstopamo od teh siceršnjih stanarjev. Ker ti stanarji niso sami sebi namen, ampak so tukaj zato, da zaščitijo ljudi, a ne, pred medicino, pred, lahko tudi pred družbo. In so seveda razviti bili, imajo dolgo zgodovino, a ne, se pravi, od Hipokrata naprej. A ne, in tukaj je to zelo pomembno. Lahko rečem, da je v zadnjem času se tukaj stvari tudi, a ne, na tem polju spreminjajo. A ne, angliška oziroma britanska nacionalna zdravstvena služba NHS je v tem letu, a ne, objavila zelo obsežno poročilo na to temo, ki ga je pripravila pediatrinja Hilary Kass, ki je bila tudi nekdanja predsednica Kraljevega koledža pediatrov. A ne, in tam je praktično vse dokaze, a ne, vse študije na tem področju zelo natančno preverila, a ne, in nekako videla, poskušala ugotoviti, koliko je res dejansko tukaj zadaj znanosti, koliko vemo o tem, a ne, kaj bi mogli delati in tako naprej. In ona ugotavlja, ne, da v bistvu, sploh če tukaj govorimo o pediatrični populaciji, da ta potrditvena terapija, ne, zaenkrat ni podprta z ustreznimi dokazi, ne, se pravi, potrditvena terapija pomeni, da potrdimo, se pravi, želeni spol, ne, pri okay, mladostniku recimo, ne, in ima tudi nepopravljive posledice, ne. In tukaj nekako to poročilo seveda tudi priporoča previdnost pri predpisovanju hormonskega zdravljenja mladostnikom, mlajšim od 18 let, ne. Velika Britanija tudi ne dovoljuje več predpisovanja zavrjalcev pubertete. Tako da tukaj so oni naredili v zadnjem času nekaj zelo odločnih korakov, recimo, da se to stanje nekako res normalizira, bi lahko rekla, ne? Da gre spet v okvir nekih obstoječih medicinskih standardov. Ne? Druga taka stvar, ki bi omenil, ne, v letošnjem letu, ker sem imel možnost celo sodelovati, se pravi pod vodstvom slovenske pedopsihiatrinje profesorice Maje Drobničar-Dobuljac, ne, je Evropsko združenje za otroško in adolescentno pedopsihiatrijo, ne, ki združuje praktično vse evropske nacionalne organizacije pedopsihiatrijo, ne, je izdalo izjavo na tem področju, ki poziva, ne, ravno k temu, ne, k upoštevanju običajnih kliničnih, znanstvenih in etičnih standardov na tem področju, se pravi, zlasti, ne, da se tukaj v tem obdobju medicina nekako izogiba, ne, nekim eksperimentalnemu ali pa nepotrebno invazivnemu zdravljenju, ne, in da se držimo teh načel, se pravi, zlasti primum nil nocere, se pravi, najprej ne škodovati. Ne, to je v bistvu bilo rekel osrednja medicinska norma od Hipokrata naprej. Ne. Tudi, a ne, v Sloveniji nekako komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko nekako na podobnem stališču stoji, a ne, se pravi, zlasti, da mora biti, a ne, nekako, da je ključna neka ustrezna celostna obravnava, interdisciplinarna obravnava, predvsem pa individualna obravnava, ne, da to ne more biti kar, in da se režimo teh obstoječih etičnih standardov. Ne, zlasti, ne, v pediatrični populaciji, ne, ki je sama po sebi ena od teh, kot jim rečemo, ranljivih populacij, ne, se pravi, ki je dolžna večje zaščite, ne, ker pa sami še ne morajo odločati popolnoma v sebi. Ne.
No, o tem ste predavali na konferenci krščanskih učiteljev, mednarodni konferenci letos, kot smo omenili na začetku. Kaj ste jim svetovali? Naj učitelj postopa z učencem, dijakom s spolno disforijo? Ne, nazadnje se srečujejo s takimi primeri tudi na katoliških gimnazijah.
Ja, seveda. Zdaj, to je nekako postalo vprašanje, ki je nekako prešlo, ne, te okvire samo, recimo, neke ožje medicinske obravnave, ne, tega ob teh v bistvu dokaj dramatičnih porastih, ne, števila teh otrok, seveda ne gre čudati, ne, da je v marsikaterem okolju se je mogoče kakšen tak primer pojavil. Je pa to zelo kompleksno vprašanje, zdaj, kako pristopati v šolskem okolju. Jaz nisem ne pedagog, oziroma sem pedagog na medicinskem fakulteti, ampak nisem učitelj, no, nisem tudi pedopsihiater ali pa kliničen psiholog, ne, tako da tukaj zdaj prav nekega zelo strokovnega nasveta ne morem podati, ne. Bi pa poudaril, ne, da zagotovo po neki človeški plati ti otroci, mladostniki zagotovo potrebujejo nek, bi lahko rekel, čim bolj miren pristop, ne, v bistvu neko veliko mero empatije, ne, tudi če je možno starševske podpore, znam, podpore okolja, kjer se nahajajo zlasti, ne, pa v bistvu tudi to, da nekako jih ustrezni strokovnjaki tukaj suportirajo, ne, se pravi, zlasti nek izkušen, recimo klinični psiholog, pedopsihiater, je tukaj ključen, ne, se pravi, da se poišče neka strokovna pomoč, mogoče pravi čas, ne. Zagotovo lahko rečemo, da nekih zdravil ali nekih hormonskih ali zdravil ali zviralcev pubertete ali celo kakšnih operativnih posegov ti otroci mladostniki ne potrebujejo, ne. Se pravi, da je treba tukaj v resnici predvsem dejansko jim zagotoviti ustrezen suport, ne, in ta človeški suport, ne, in pa strokovni, psihološki suport, ne. Zlasti, kot sem omenil, ne, se pogosto pri teh otrocih v ozadju skriva neka druga, ne, duševna stiska ali pa razvojna motnja, katero treba v bistvu prepoznati, ne, treba videti mogoče ali pa nek socialni kontekst, kaj je v resnici včasih tukaj problem, ne. Ob tem pa seveda ohraniti, ne, neko, bi lahko rekel, neko mirnost, ne. Pri večini teh bo, je to neka prehodna morda faza, ne, se puberteta je čas nekih iskanj, preizkušanj, ne, pri mnogih, ne, in tam tudi na drugih področjih, ne, in tukaj morda velja nekaj podobnega, ne, se pravi, stati ob strani, ohraniti neko mirnost, ponuditi neko empatijo in pa neko strokovno pomoč. Seveda bo pa, kot smo prej videli, ne, v nekih zelo redkih primerih, bo pa morda ta motnja ustrajala, se morda zelo redko tudi krepila, ne, tam pa seveda je morda potem, kasneje, ne, v neki mladi odrasli dobi, kvečemu čas za kaj več, ne.
Še ob sklepu, dr. Urh Grošelj, učitelji na konferenciji v Vipavi so gotovo imeli mrsi, katero vprašanje, katere izzive so izpostavili?
Ja, nekako vse to, kar sva se že pogovarjala, ne, je nekako prišlo na dan, ne, se pravi, to je morda področje, kjer je, bi lahko rekel, se tudi sami, ne, se čujejo z nekim ogromnim številom pogosto ali nasprotujočih si nepreverjenih informacij, ne, informacij, ki imajo nek nejasen izvor, ne, ki mogoče so neutemeljene, ne, in tukaj nekako se mi zdi ta izziv, no, morda po neki, bi lahko rekel, zadostni jasnosti ali pa večji jasnosti na tem področju, a ne, ker v bistvu, če na ta način se je potem lažje nekako, bi lahko rekel, bolj ustrezno ali pa se dosti bolj ustrezno lahko odzivamo, a ne, na te probleme, se pravi, ki zagotovo niso majhen izziv.
Pediater, endokrinolog dr. Urh Grošelj, najlepša hvala za sodelovanje v oddaji, vse dobro vam želim pri vašem delu.
Ja, še enkrat hvala za vabilo in lep pozdrav.
Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si.
Tako torej slišali smo doktorja Urha Grošlja, zdaj pa se vračamo k naši drugi sogovornici Heleni Kregar, organizatorici mednarodne konference Evropske zveze krščanskih učiteljev, ki je julija potekala v Vipavi. Morda se najprej za trenutek še ustaviva pri predavanju doktorja Urha Grošlja. Kaj ste učitelji sami potem v razpravi izpostavili v zvezi z obravnavano temo, mogoče katere izzive dileme je odprla?
Za otroki oziroma mladostniki, ki se soočajo ali pa tudi odločajo za spremembo spola, se danes srečuje že praktično vsak učitelj. Nekateri že z mladimi, ki so skozi to spremembo šli, nekateri z mladimi, ki so v procesu spremembe, in pogovor o tej temi, kaj že poznamo, kaj smo srečali, je bil izredno lep in širil je obzorja. Učitelj se namreč ob srečanju s temi z ljudmi ali starši, ki so pred to dilemo, sreča in dolžan je dati odgovor, ne samo po svoji vesti, ampak odgovor, ki kaže na to, kakšne bodo posledice. Nekje smo slišali in to tudi izpostavili, da kadar ne vemo, kaj je prav, kaj je narobe, pogledamo, kakšne so posledice teh odločitev. In pogovor po predavanju doktorja Grošla je šel prav v to smer. Učitelj, ki se s tem sreča, pa ne odreagira, se nekje skrije ali pa zapre oči, se še leta srečuje s tem pomislekom, sem odreagiral po svoji vesti, sem odreagiral pravilno, a bi za tega otroka lahko naredil kaj več, če bi odkrito spregovoril ali ne.
Eden od predavateljev na konferenci je bil tudi Benjamin Tomažič, profesor matematike in informatike v Želimljah, pa tudi ustanovitelj inštituta Integrum. Govoril je o spolni vzgoji mladih in pozitivni vlogi spola. No, potem je pa sledila še refleksija z magistrico Mojco Belcel Magdič. Kakšne zaključke ste potegnili iz vsega tega?
Profesor Tomažič je kot direktor inštituta Integrum v neposredni bližini informacij o tem, kako mladi danes doživljajo spol, kako in kje se vzgajajo na tem področju in za kakšne odločitve se odločajo. Magistrica Belcel Magdič je pa ena od strokovnjakin na področju ideologije LGBTIQ+, in ve, kako se ta ideologija počasi in zanesljivo in na kakšne načine širi v slovenski družbi. Pogovor je bil torej usmerjen predvsem v to, kako so mladi izpostavljeni preko medijev, predvsem pa preko družabnih omrežij in predvsem tudi preko videoigric, oblikovanju svoje spolne identitete. Mene osebno je šokiral video film, sicer ameriški, pa vseeno. V dnevni sobi deček 12-letnik igra videoigrice in invazivnost prizorov pornografije se pojavlja v teh videoigricah. Mladenič potem pove, da je ozdravljen od pornografije, od te odvisnosti pri svojih 14 letih in mama pove, da je bila šokirana, ko je videla, da se je to dogajalo v neposredni bližini staršev. Skratka, v predavanju je bila zelo poudarjena vloga staršev, ki morajo vedeti, kaj se na ekranu njihovega otroka dogaja. Pristopi ideologije v sodobni Evropi so pa tako prefinjeni, da se preko terminologije, preko izrazoslovja, preko zakonodaje, ki počasi prehaja tudi z zavezo držav s to istambulsko deklaracijo in s tem, ta zakonodaja počasi uveljavlja in da jo bo deležen praktično vsak izvajalec vzgojno-izobraževalnega procesa, zato se bodo morali učitelji v sebi informacijsko in po svoji človeški in pedagoški drži oborožiti, da bodo znali pod temi tudi zakonodajnimi pritiski pravilno odgovarjati na ta izziv.
Poglejte, kongres krščanskih učiteljev so spremljali tudi mladi. Zapis enega ste objavili na svoji spletni strani. Kaj je izpostavil?
Ta mladenič nas je trdo postavil na svoje mesto. Kongres je spremljal mal iz oddaljenosti, pa vendar je vse informacije dobro premislil in nas postavil pred izredno veliko odgovornost. Napisal nam je nekaj o tem, kako danes mladi bolj kot kadarkoli prej želijo pripadati skupnosti. Ker je družinska skupnost šibka, se poslužujejo oziroma iščejo drugačne skupnosti, pogosto virtualne, pogosto nezdrave, pogosto zasvajajoče, ampak za pripadnost skupnosti so pripravljeni žrtvovati vse, je napisal, tudi svojo identiteto. Zato pravi, da smo odrasli dolžni graditi zdrave skupnosti, ne se ukvarjati sabo, ne biti introvertirani, ampak skrbeti za mlade, tako kot učitelji, tako kot starši in tako kot tudi evropski učitelji, in on zapiše na koncu, da če bo ta kongres ostal samo pri besedah, napisanih na papirju, s tem nismo naredili nič. In mogoče, če preberem, pravi, pozivam vse, ki imate vpliv, da izpolnite svoje moralne dolžnosti in z dejanji pokažete svojo človeško, družbeno, evropsko identiteto, ki temelji na vrednotah družine in naravnega prava. Za nekega 18-letnega maturanta se mi zdi izredno zrelo razmišljanje in res močno sporočilo odgovornosti za vse, ki smo bili na kongresu.
Ja, ta občutek pripadnosti mnogi rečejo, otroci pravzaprav, da se odločijo tudi konec koncu za spremembo spola, da bodo lahko pripadali neki skupini. Pa mogoče, če narediva pod črto refleksijo na celotno konferenco, kako bi jo vi ocenili?
Menim, da smo s to konferenco naredili celovit pregled stanja v družbi, celovit pogled v učitelja, kot posameznika in mu dal tudi možnost celovitega vpogleda na otroka, s katerim se učitelj ukvarja. To celovitost utemeljujemo nekje s tem, da smo najprej poskrbeli za predavanje z vidika medicine, torej telesnega področja, potem za predavanje z vidika vzgojnega, izobraževalnega vidika, kar je bilo v pristojnosti gospoda Tomažiča, torej tega intelektualnega dela človeka, in tretje predavanje, ki ga je imel pater dr. Silvo Šinkovec, Viri moči za učitelja, so pokazali na duhovno dimenzijo, tako zdravja sedanje družbe, zdravja in odgovornosti učitelja do samega sebe na duhovnem vidiku, kot tudi na otroke in njihove duhovne potrebe, ki jih imamo pred sabo, pa če se jih priznamo ali pa ne. Ta celovitost je žarela sama po sebi, tako da so nekateri udeleženci povedali, da je bil res ta tretji dan, ki je bil posvečen duhovnosti kot nek preboj ali pa kot neka luč, ki je posvetila na vse, kar smo prej izvedeli z vidika znanja in na našo pot, na katero smo nekje zavezani za prihodnost, da bi bila družba dobra.
Kje bo pa konferenca prihodnje leto? Pa mogoče, če ste že kar nakazali kakšno temo za prihodnje leto?
Naslednje leto bo konferenca v Neaplju, organizirali jo bodo kolegi iz Italije. Posvetili bi se pa še vedno novim izzivom za učitelje, vendar tokrat z vidika ekologije, pa ne tiste vrste ekologije ločevanja odpadkov, pač pa ekologije odnosov, ki so v krizi med našimi osebnimi, do tujcev, do prihajajočih, do vseh ostalih.
Zelo pomembna tema, torej. Mogoče, katere teme pa bi si sicer učitelji želeli še obdelati? Kaj je prišlo izzivov, recimo na plan?
Izzivov, med katerimi smo izbirali, je bilo seveda nekaj. Lahko rečem, da so te odnosi med ljudmi eden največjih, saj je posledica neustreznih odnosov. Vse to nasilje, vrsta dilem v šoli, odnosov meje do staršev, kdo je za kaj pristojen, vse to so pristojnosti ali pa posledica dobrih ali pa slabih odnosov. Potem je izreden izziv vloga učitelja v sodobnem svetu, kajti njegovo to tradicionalno izobraževalno vlogo močno izpodriva umetna inteligenca in učiteljeva vloga se bo prestavila iz posredovalca informacij v vlogo osmišljevalca teh informacij, kako s pomočjo vsega, kar otroci ali pa mladi lahko dobijo preko omrežij, preko interneta, vse to je treba postaviti v kontekst, uporabiti za sodelovanje, za gradno odnosov, za gradno dobre prihodnosti. In ta vloga učitelja v sodobnem svetu se meni zdi praktično največji izziv.
In tudi zelo dragocena. Kakšne izzive pa sicer zaznavate učitelji v šoli, predvsem pri nas, če se zdaj osredotočiva na slovenski prostor?
Mislim, da bom kar ustrajala pri tej vlogi učitelja, kakšna je v očeh staršev, v očeh vodstva, v šole, v očeh politike. Mi namreč ne vemo, kakšnega učenca, kakšnega človeka želimo dobiti z izobraževalnega sistema, in ker tega ne vemo, se lovimo na marsikaterem področju. Učiteljem bi bilo pri svojem delu bistveno lažje, če bi poznali zakonodajo, ki so jim podvrženi, pa vidimo iz pogovorov, sama sicer ne učim več, ampak iz pogovorov, ki jih imamo, vidim, da učitelji na začetku šolskega leta ne poznajo zakonodaje, nismo tudi poznali, lahko tudi v prvi osebi govorim, zakonodaje, ne pravilnikov, po katerih se ravnamo, in pri vseh teh izjemah in posebnostih in prilagojenih programih bi moral vsak učitelj se v tem tednu, predno se šola začne, pozanima, dobro informirati, kakšna je njegova vloga, katere pristojnosti mu pripadajo, katere pristojnosti pripadajo ravnateljem, katere staršem, katere tudi konec koncev otrokom. In če ima učitelj to informacijo v sebi dobro postavljeno, bo marsikakšnih problemov bistveno manj. Seveda so izzivi nasilje, kar je posledica vsega tega, neizvršena naloga države, drugih sistemov, ki bi morali podpirati šolski sistem, pa vemo, kako je s problematiko Romov, kako je po mnogih šolah, čemu vsemu so učitelji izpostavljeni. No, in še eden od izzivov, tudi konec koncev te nacionalno preverjanje znanja, za katerega nihče ne ve, čemu služi, vemo le, da je verjetno na to finančno pripetih veliko ljudi in da to temu služi, skratka, prostora za zdravo, ne bom rekla kmečko, ampak za zdravo pamet v slovenskem šolskem sistemu premalo in bi ga morali poiskati več.
Torej, kar še nekaj dela tudi za neke strukturne spremembe prostora.
Ja, in večkrat se sprašujemo, ne kje je stroka, ampak ogromno strokovnjakov z pedagoškega izobraževalnega področja je v Sloveniji, preko vašega radija, preko časopisov jih lahko spremljamo njihovo misel, ampak moči, izvršilne moči pa ta misel nima, in zakonodajna moč je tista, ki smo jo v končni fazi vsi podvrženi, in žal se ti dve moči ne zmoreta srečati in oblikovati boljših pogojev za kvalitetno izobraževanje.
Gospa Helena Kregar, kakšno spodbudo pa bi ob začetku šolskega leta dali učiteljem in seveda tudi učencem, dijakom, ki vstopajo v novo šolsko leto?
Mislim, da je šola bila vedno namenjena učenju in da je se je mogoče malo taka spodbuda, nespodbudna spodbuda, vendar vsako znanje, ki se ga mladi v tem času odraščanja pridobijo, to so trajna znanja, to je znanje, s katerim odrasel človek vzpostavlja odnose, osrečuje sebe pri svojem delu, osrečuje družbo in tke svojo socialno mrežo. Večjo, ko imaš socialno mrežo, srečnejši si. In ena spodbuda, učiti se in preko znanja tkati odnose in širiti svojo socialno mrežo, se mi zdi nekaj najlepšega v življenju. To pa konec koncev lahko ali učitelj ali pa mlad človek nekje premisli in uporabi za svoje življenje.
Najlepša hvala, gospa Helena Kregar, za obisko v našem studiu, za te spodbudne besede, pa tudi seveda za vse delo, ki ste ga vložili v pripravo mednarodne konference krščanskih učiteljev. Res je bila velik podvig, ampak kot vidim, polna sadov. Hvala še enkrat.
Hvala za možnost, da sem to povedala Sloveniji.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, s to oddajo tudi začenjamo šolsko leto. Naj bo res uspešno za vse učence, vse dijake, ki ga začenjajo, in seveda blagoslovljeno. Oddajo sem pripravila Marijana Debevec. Želim vam lep večer še naprej.
Veliko povemo, tudi z druge strani.